Vážení diváci, vítám vás u dalšího pořadu TV Zemědělec. Zhruba po 15 letech se do České republiky vrátila katarální horečka ovcí. O tom a o další nákazové situaci budeme hovořit s panem ústředním ředitelem státní veterinární správy České republiky, s panem Zbyňkem Semerádem. Vítejte u nás ve studiu. Tak já bych se zeptala k té katarální horečce, jaká je situace v současnosti s touto nákazou, kolik je ohnisek, protože stále přibývají.
Bohužel přibývají, musím potvrdit, že to bylo po 15 letech a je vidět, že se šíří do těch zemí, kde nebyla, a stejně postiženo je třeba Švédsko, Norsko. V České republice vlastně podezření bylo někde kolem 4. září a v podstatě k dnešnímu dni máme 25 ohnisek, jak v chovech skotu, ovcí, tak koz. A nejvíce vlastně postižených nebo chovaných zvířat je ovcí, je kolem tisícovky v těch chovech. To samé je u skotu, ale právě nemocnost je 4x větší u těch ovcí než třeba u skotu. No a musím říct, že se šíří od té doby, byť zatím ji máme v kraji Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a jeden případ i v Plzeňském kraji.
Takže to je spíš, dá se říct, sever, západ zatím?
Ono to tak přišlo k nám. Ono vlastně, ta nákaza přišla z Německa, kde se postupně šířila Dánsko, Belgie, Německo, Lucembursko, takže se dalo očekávat, že se ta nákaza objeví, protože je právě to období aktivity teplíka, to je důležité, že tato nákaza se nepřenáší kontaktem mezi zvířaty, ale musí tam být vektor, což je teplý kulikoides, rodu kulikoides, jinak pakomárek, který vlastně se nakazí na těch zvířatech a pak zprostředkovává, když to řeknu, tu nákazu. A to nepůsobí bohužel jenom v malé oblasti, ale nejenom, že létá na větší oblast, ale samozřejmě v případě větru, tak může být přenesený na několik kilometrů, proto také třeba entomologický monitoring se dělá ve čtvercích 2000 km čtverečních.
A mohli byste připomenout, jak se projevuje tato nákaza?
Tato nákaza se projevuje horečkou, která dosahuje přes 40 stupňů, potom je to malátnost, otoky hlavy, záněty vlastně dutiny ústní, to znamená salivace, výtok slin, potom tam dochází k různým erozním vředům a vlastně až otoku cyanóze jazyka, který právě, když to řeknu, ční z té tlamy, a proto se to jmenuje jinak ještě blue tongue, to znamená modrý jazyk.
A jak by se mohli chovatelé před tím chránit vlastně teplík, pakomárek, to je dost složitý, nějakou ochranu?
Tak asi nejúčinnější ochrana je plošná vakcinace v tom stádě. Není 100% ta vakcinace a je potřeba pamatovat na to, že mohu vakcinovat nebo i nakočkovat zvířata, která jsou zdravá. To znamená, když už tam tu nákazu mám, tak už tomu nic nepomůže. Vedle toho je možné chránit přímo zvířata různými biocidy, insekticidy. To samé jsou třeba spotony, tak jak známe třeba u zájmových zvířat proti blechám, klíšťatům. Je to možné aplikovat, ale je to na jedné straně náročné, nemůžu použít jakýkoliv insekticid, musí to být schválené insekticidy použitelné přímo na zvířata a to. Jinak je možno doporučit, pokud to lze, je to ve stájích, sítě, ale musely by být velice jemné. Legislativa Unie pokládá, že může existovat zařízení, které vlastně ochrání ta zvířata uvnitř před těmi tiplíky, ale musím říct, že je to jenom teorie, žádné takovéto zařízení v Evropě neexistuje, takže toho ani nelze využít.
A uvažuje se o vakcinaci, nebo si chovatelé už mohou někde zažádat? Nebo někde?
Tak to, my jsme vlastně minulý týden v pátek umožnili vakcinaci v pásmu na základě mimořádných veterinárních opatření. Mimo pásmo je to možné také, ale musí vlastně soukromý veterinární lékař požádat státní veterinární správu o výjimku pro dané hospodářství. Vakcínu zatím vyrábí v České republice Biovetta Ivanovice Nahodné, je to Biobos pro serotyp 3, ale tato vakcína není registrována a není registrována v současné době žádná vakcína, která je k dispozici v Evropě, což stěžuje zejména právě následný obchod se zvířaty.
No právě, že to má vlastně dopady i ekonomické, pak se dá říct. Že jo,
tak... Rozhodně, všechno je to ekonomicky náročnější, protože i ta postižená stáda, kde tam dochází zejména u ovcí k onemocnění, klinikce, úhynům a při sekundární infekci nezbývá, než podávat antibiotika, stojí něco ty insekticidy, ty spotony a vlastně i ta vakcinace, protože samozřejmě vlastní vakcína a aplikovat ji může soukromý veterinární lékař. Podle posledních informací by na začátku příštího týdne měla být k dispozici u distributorů vakcína a chovatelé budou moci na základě vlastního rozhodnutí provést vakcinaci u svých stád.
Ale v případě vlastně katarální horečky se nemusí likvidovat celá stáda, ne?
Nelikvidují se, tam není nutná depopulace, ale... Mnohdy musí dojít k utracení těch zvířat, protože nemá význam je dále léčit, ale v případě, že by k tomu došlo, tak chovatel zase podle veterinárního zákona má nárok na náhradu těch ztrát způsobených vlastně touto katarální horečkou.
Katarální horečka není v současnosti vlastně jediná nákaza, která trápí zemědělce i veterináři v České republice. Zase se tu objevila i ptačí chřipka a vyskytl se africký mor prasa, tedy ne zatím v chovech naštěstí, ale ano. Na území České republiky.
Ono ta situace, musím říct, že se komplikuje. Ono není, nejsou jenom tyto nákazy, musím říct, v Evropské unii, ale je jich více, ale když se vrátím k té ptačí chřipce, tak bohužel už máme teďku vlastně od srpna druhé ohnisko. První ohnisko bylo v Malochovu, druhé ohnisko bylo už řekněme ve Velkochovu, to zná v komerčním chovu, kde vlastně ve Středočeském kraji chovatel chová 700 husí a 300 slepic. U těch husí se projevila klinika a v době, kdy jsme utráceli, tak asi 70% těch chovaných kusů bylo již mrtvých. A co se týče slepic, ty zase byly až překvapivě všechny živé. Ale tam muselo dojít utracení, tam vždycky dochází k depopulaci a museli jsme vytýčit 3 a 10 kilometrová pásma, kde jsme přijali mimořádná veterinární opatření a bohužel na základě toho jsme přišli o status země prosté ptačí chřipky.
V podstatě to byl dost brzký výskyt, většinou dochází k tomuto výskytu v chladnějších obdobích a teď to vlastně
říct, že co se teď objevuje vlastně, a když vemu od toho roku 2007, kde to bylo v květnu, ale pak už vlastně přes prázdniny a vždy to bylo, že v období, kdy bylo teplo, protože tomu virus svědčí to chladnější počasí nebo i mrazivý, tak se nevyskytovala tato nákaza a poprvé vlastně je, že ji máme v srpnu, září. A jinak většinou to bylo na konci prosince, leden a pak řekněme do toho dubna jsme měli ohniska. Teď je to úplně nová vlastně situace. A on nakonec i ten virus je jiný, byť je to subtyp H5N1, ale i laboratoři trvalo týden, než vlastně určili, že se jedná o H5N1. H5 měli jsme hned, ale ta jednička vlastně trvala týden, protože říkali, že ten virus zase vlastně z hlediska té genetiky vypadá jinak.
A ještě bych se teda teďko vrátila k africkému moru prasat. Jak to vypadá? Jaký je stav? Jestli to je stále ten Liberecký kraj a na severu, nebo se to už nějak...
Co se týče...
Nějaká ta ohniska jasně, vlastně to... rozšířila...
Tady hovoříme vždycky o pozitivních případech v populaci divokých prasat. O ohniscích bychom hovořili, pokud by se to dostalo do chovu domácích prasat. Musím říct, že V tomto roce ten vývoj byl velice nepříznivý, protože postupně se nám v tom Libereckém kraji ty případy stěhovaly do vnitrozemí, proto jsme vlastně, myslím, že 5krát museli rozšířit pásmo, protože kolem toho musí být vytyčeno pásmo 1 a 2, to 2 vlastně přímo kolem, řeknu, těch případů. Zasáhle to i část Středočeského kraje z hlediska toho pásma 1. Teď zase v posledních týdnech nemáme žádné pozitivní případy, to znamená, je to v tomto okamžiku jakoby zastabilizované, ale nelze na to spoléhat, proto i přijímáme různá, řeknu, i novější opatření k tomu, abychom zabránili šíření dále té nákazy do vnitrozemí.
A jak byste zhodnotil nákazovou situaci v sousedních zemích, protože vlastně i ten mor přišel ze sousedství a de facto i ten Bluetong?
Je to tak, no. Musím říct, že ty státy úplně za to nemohou, to není o tom, že by nám to někdo zavlekl, ale je to v té populaci a obecně konstatováno, že situace ohledně afrického moru prasat se neustále zhoršuje v Evropské unii. Výjimkou je, kdy vlastně slaví Švédsko, kde se jim podařilo zlikvidovat to lokální vlastně, ty lokální případy afrického moru prasat v populaci divokých prasat a je to vlastně podobná situace, jako když jsme byli první ve Zlínském kraji a potom se to podařilo v Belgii. Ale jinak obecně se šíří, je problém v Německu, i v chovech domácích prasat, šíří se to v Itálii, v Polsku, ale nakonec i na Slovensku, takže nedaří se zatím, když to řeknu, nějak eradikovat tuto nákazu a bohužel se vyskytuje i v chovech domácích prasat a třeba jedno z těch posledních ohnisek v Polsku znamenalo utracení kolem 11 000 prasat chovaných na tom daném hospodářství.
Takže aby vlastně chovatelé prasat dodržovali dostatečnou bezpečnost biologickou.
To je dnes jenom u všech těch nákaz, o kterých jsem mluvil, samozřejmě je to různá úroveň té biobezpečnosti, to znamená pamatovali na to a dělali, aby minimalizovali. U aviární influenzy je to třeba mnohem horší, protože to přenáší volně žijící ptáci a ta ochrana samozřejmě je složitější. Co se týče domácích prasat, byť zase se to může přenést populace těch divokých, ale pokud zabráním tomu, že nedochází k přímému kontaktu, že krmivo, sláma je skladována tak, aby tam nemohly se dostat divoká prasata, že přijímám základní opatření z hlediska vozidel, z hlediska osob, které se tam dostávají a tak dále, tak přeci jenom ta ochrana je o něco jednodušší, ne že by byla jednoduchá, ale je o něco jednodušší a je potřeba a musí to dělat ten chovatel. My to pouze dozorujeme a už je pozdě, že zjistíme, že buď něco zanedbal, anebo opomněl. Ono to nemusí být, že by úmyslně, ale je to složitý, zejména jak to trvá dlouho, když vezmeme, že v tom Libereckém kraji v tom žijí ti chovatelé od prosince roku 22, tak to období je velice dlouhé.
Zmínil jste se vlastně, že opětovný výskyt ptačí chřipky bude mít i dopad do obchodu. Mohli byste to celkově nějak zhodnotit, co to ohrožuje teda ten zahraniční obchod České republiky se živočišnými produkty?
Je to vždy obrovský problém, protože Česká republika rozhodně z pohledu zvířat nebo i různých produktů, potravin je exportující zemí. To znamená, my potřebujeme a těžíme z toho, že máme dobrou nákazovou situaci, ale v rámci, řekněme, ještě v rámci Evropské unie je to o něco jednodušší. To znamená, dodržujeme regionalizaci, třeba právě u té ptačí chřipky, jsou tam omezení pro ta pásma a tak dále, ne, že by to nebylo jednoduché, ale v rámci unie to jde. Ale do třetích zemí záleží na certifikátech a samozřejmě na reakci těch zemí. To znamená, jsou země, které okamžitě zakážou jakýkoliv export z České republiky, byť by měli vlastně provést regionalizaci. Jestliže teď to máme ve Středočeském kraji, tak by měli třeba omezit, a je to logické, nebo zakázat přemísťování drůbeže násadových vajec z tohoto středočeského kraje. Oni to zakážou z celé republiky. A pak velice dlouho trvá, než se vyjednají třeba ty podmínky, nebo když vlastně přesvědčíme tu zemi, že naše produkty a zvířata jsou bezpečný. Když jsem se díval, tak za první pololetí tohoto roku jsme exportovali do 50 zemí světa jak zvířata, tak různé potraviny, krmiva, vedlejší živočišné produkty. Takže a je to v celém světě doopravdy, není to jenom v nějaké oblasti. Proto jakýkoliv vlastně výpadek pro jednotlivé vlastně obchodníky, chovatele, to je, ono to není jenom o tom obchodníku, že on to nakupuje u těch chovatelů a je to obrovská komplikace. To je třeba, když to vezmu, kaviární influence k africkému moru prasat. Třeba kolem katarální horečky ovcí by se řeklo, že to není ta áčková nákaza úplně, je nebezpečná, ale z hlediska legislativy Unie je až céčková, ale o to je to komplikovanější, protože i členské země v případě, že mají přijímat skot, ovce, kozy, základní vlastně vnímavá zvířata, tak si mohou stanovit podmínky. A musím říct, že v současné době každá země Evropské unie, která je zatím prostá, buď už přijala nějaké podmínky, které se liší navzájem, anebo neumožňuje vůbec vlastně třeba dodávat nebo přijímat zvířata, jako je zástav, Vysokobřezí, Jalovice. Jednodušší situace je bez ohledu na pásmo, nebo to je v případě jatečných zvířat, která jedou přímo na jatky a tam jsou poražena. Takže ta situace je velice komplikovaná a je to náročný jak pro ty chovatele, nakonec i pro nás, protože my máme spoustu vzájemných dohod, kde musíme ty členské země nebo i třetí informovat o tom, že se změnila situace a tak dále. To znamená, zasíláme desítky dopisů, tak abychom utvrdili, že vlastně to, co jim posíláme, je bezpečné. Bohužel mnohdy se vrací obsáhlé dotazníky, které se vrací i bohužel krokům, kdy tady žádná tato nákaza nebyla, anebo už dávno jsme to potvrdili. Bohužel máme i, a je to překvapující, negativní případ ve vztahu ke katarální horečce s Ukrajinou, která by měla respektovat regionalizaci. A musím říct, že jsme teď tu týden řešili, že nepovolila ani zásilku spermatu od bíků, kdy to sperma bylo zmražené a odebrané v květnu tohoto roku, to zná vůbec souvislosti, a trvalo nám několik dní, než se vůbec podařilo zásilku vrátit i do České republiky. Neuznává regionalizaci k africkému moru prasat a chce u nás absolvovat misi, která by zkontrolovala to, že máme správně nastavený vlastně režim nebo systém kontrol.
To je zajímavý. Ještě bych, mohl byste připomenout, které nákazy se řadí do toho Ačka, Bčka, Cčka?
Tak ono, když to vezmu, asi když jsme vzali Ačkovou, tak tady budeme u slintavky a kulavky, patří tam mor malých přežvíkavců, pak nižší to, ale stále významné je právě aviární influenza, africký mor prasat a C-čkové je třeba íbr, to, co tady máme, a katarální horečka ovcí, myslím íbr, které taky sledujeme a ozdravili jsme o to, my naštěstí máme. Ale ono je to velice složitý, kde vlastně je to odstupňovaný, kde musíte dělat tu eradikaci v těch chovech, kdy musíte vlastně vyhlásit ta pásma, a tady vlastně záleží třeba u této nákazy, ne že bychom neměli, ale máme vyhodnotit tu situaci, jaká je, podívat se na opatření, budeme muset zpracovat vlastně eradikační program u této nákazy, protože cílem bude, abychom dosáhli statusu země prosté. Bohužel je to teprve poté, až v České republice nebude žádný serologický ani virologický pozitivní případ a musí uplynout 2 roky. Takže ta opatření jsou velice dlouhá a proto jsou náročná, a samozřejmě tím, jak je různá nákazová situace v jednotlivých zemích, tak samozřejmě je to problematické jak z hlediska obchodu, tak i třeba někdy z hlediska tranzitu.
Takže je třeba hlavně chránit chovy.
No, pokud to jde.
Pokud to jde.
Potom všechno to, využít toho, my se snažíme právě dál informace, všechno se najde na webu státní veterinární správy, aby to měli včas ti chovatele, ale pak už je to na jejich rozhodnutí, proto třeba já bych doporučil tu vakcinaci proti katarální horečce z hlediska ochrany, ale musím říct, že třeba z pásma vakcinovaná zvířata mohou to pásmo opustit až po 60 dnech. Takže zase, pokud by chtěl někdo obchodovat, není to jednoduché. To znamená, nelze říct jednoduchý návod a ještě, byť je to vakcína pro ovce a skot, tak u ovcí stačí jedna dávka a u skotu musí být dvě dávky, to znamená revakcinace za 3 týdny. Takže toto všechno vlastně nezbývá, než aby si sedl chovatel se soukromým veterinárním lékařem a zároveň, když to řeknu, i s inspektorem krajské veterinární správy, aby porozuměl tomu, co to bude znamenat, když to udělá. Jo, pokud mu jde čistě ochráněnost chovu, to bych doporučil, tak vakcinovat. Pokud potřebuje někam přemístěvat mimo tuto oblast, tak musí zvážit, jestli se mu spíše nevyplatí právě ochrana proti tiplíkům, provést virologické vyšetření a to. Ale je to ten management vlastně toho chovu, co kde dělá, a není to vůbec jednoduché, to znamená, není tu jednoduchá rada říct, udělejte to takto.
Že vlastně vakcinace není tak jednoduchá, jak si někteří představují, že prostě očkují zvířata. Co s tím ještě souvisí? Ještě určitě.
Není to jednoduché, protože my jsme historicky měli serotyp 8 u katarální horečky. Tyto vakcíny jsou dnes registrovány, to znamená, v momentě, kdy se použijí, tak ta zvířata mohou být obchodována na evropském trhu, ale třeba i do zahraničí. Bohužel v současné době vakcíny proti serotypu 3 zatím nejsou v žádném členském státě registrované, to znamená, mohou být použity k ochraně stáda, ale zvířata s výjimkou, řekněme, jatečných, kde se tím nikdo nezabývá, nemohou být obchodována do zemí, které považují nebo požadují vlastně vakcinaci, ale píší tam registrovanou vakcínu. To znamená, v tomto okamžiku je to spíše pro tu ochranu toho stáda, ale musím říct, že Bioveta s vakcínou Biobos na ten serotyp 3 již požádala Ústav pro státní kontrolu biopreparátů a veterinárních léčiv o registraci, který vlastně teď prověřuje veškeré dokumenty a tak dále. A vypadá to, že pokud jí schválí a mohlo by to být něco, řekněme, na začátku listopadu, tak potom by se stala registrovanou vakcínou a ta situace se výrazně zlepší, protože i když bude registrována v České republice, tak zvířata takto vakcinovaná mohou být právě dodávána i do zemí, které požadují vakcinaci. Jsou země, které nepožadují, umožňují jenom třeba vyšetření, pak není problém v tom, že jsem zavakcinoval, ale vedle toho musím vyšetřit a chránit proti tiplíku. Takže o to je to ještě komplikovanější, takže teď i toto ještě musí ten chovatel se soukromým veterinářem zvážit a v momentě, kdy to bude již, a snaha je, musím říct, těch zemí, protože na trhu, myslím, že je 5 vakcín, tak snaha je o jejich registraci, aby právě mohly být využívány i v rámci obchodování. Jo, teď je to komplikované a zatím ani v jednom členském státu není k dispozici tato vakcína.
Takže chovatel si musí zjistit, který chce vyvážet do určité země, zjistit, jaké tam jsou poměry.
Takže nestačí to, že chová ta zvířata, že je má zdravá, ale musí ještě vědět, kam je bude obchodovat, kam je bude exportovat a toto a v jakém období. Jo, to jsou i země, které ani vakcinovaná zvířata teď nepřijmou do období bez aktivity tiplíka. Aha. To znamená ještě
zjistit, jak je na tom teplík.
No a to budeme zjišťovat. Budeme dělat entomologický monitoring.
Jo.
My jsme si mohli dovolit, když jsme byli země prostá, stanovit podle počasí, řekněme, od poloviny listopadu nebo od začátku prosince, že je tu období bez aktivity teplíka. Teď ale musíme dělat monitoring, to znamená, my na 38 čtvercích v republice rozmístíme lapače těch tiplíků, budeme brát vzorky, to znamená vždycky je to světelný lapač, který je láká, tam je nádobka s lihem, do kterého napadají a pak se posílají k vyšetření a teprve až prokážeme laboratorně, že tu není ta aktivita tiplíka, hovoří se o tom, že klesá a nebo potom není, když je to pod 15, řekněme 10 stupňů Celsia. No a teprve potom vlastně vyhlásíme období bez aktivity a pak se třeba bude moci obchodovat i těch zemích, které si to stanovily. A zase budeme muset někdy v dubnu zahájit znovu monitoring, aby jsme mohli zase říct, kdy už nemůžeme trvat na tom, že máme období bez aktivity, ale vyhlásit, že už ta aktivita je. Takže i státní veterinární správa podrobně sleduje počasí. A to není to jenom o tom, že sledujeme nákazy, ale i počasí.
Takže jste také meteorologové a
do určité míry jsme všechno jako to. A doopravdy sledujeme to počasí, to znamená, je to součást, když to řeknu, z hlediska této nákazy, vlastně naše práce. No.
A ještě těch 34 čtverců, ty jsou rozmístěny nějak po celé republice, nebo je to nějakých
konkrétních? Ne, to je celá republika, komplet celá republika, tam nezáleží na tom, jestli tam je pásmo nebo není, ale jde o to, že když to řeknu, jsme rozdělili republiku po 2000 kilometrech a vybereme v rámci toho čtverce hospodářství, kde budeme provádět ten monitoring a uvidíme, jak to bude vypadat, ale my můžeme vyhlásit to období na celé území. To znamená, není to o tom, že bychom měli část republiky s aktivitou a část republiky bez aktivity.
Takže děkujeme za informace a vám diváci děkuji za pozornost a těším se na další vysílání TV Zemědělec.